Tervetuloa kuuntelemaan Mix-podcastia. Me ollaan Priska,
Alise ja Janina. Me ollaan Mixed Twins, yhteisö suomalaisille mixed race identifioituville. Meille ruskeille suomalaisille, jotka ollaan usean kulttuurin risteymässä. Miltä elämä Suomessa näyttää meidän silmin?
Meidän tavoitteena on lisätä tietoa suomalaisesta mixed-identiteetistä ja antirasismista. Me halutaan tarjota vertaistukea meidän yhteisölle ja laajentaa kuvaa suomalaisuudesta jakamalla tarinoita siitä, millaista on olla mixed-suomalainen.
Sisältövaroitus. Jaksossa käsitellään rasismiin liittyviä aiheita ja kokemuksia, jotka voivat herättää tunteita kuulijassa.
Mix Podcast.
Tänään päästään avaamaan taas yksi iso aihealue, kun puhutaan valkonormatiivisesta koulusta. Mutta mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan valkonormatiivisesta koulusta? Haluaisitko sä Alise vaikka kertoa, kun sä oot tätä tutkinut sun gradussa?
Joo, mä tutkin siis mun gradussa suomalaisen koulutusjärjestelmän valkonormatiivisuutta mixed race identifioituvien silmin. Ja itse asiassa silloin, kun mä tein sitä mun gradua, niin mä ekaa kertaa aloin kunnolla perehtyä siihen mixed identiteettiin. Mutta jos mennään takaisin tähän koulutusjärjestelmän valkonormatiivisuuteen, niin sillä tarkoitetaan siis sitä, että suomalaiset koulutusinstituutiot on rakennettu niinku siitä oletuksesta käsin, että se NS-normaali ja ideaali oppilas olisi valkoinen. Ja tämä sitten johtaa siihen, että siellä koulussa on paljon rakenteita, joita ei ole ajateltu ollenkaan sen BIPOC-oppilaan näkökulmasta.
Jep, mäkin olen kyllä just törmännyt näihin rakenteisiin koulumaailmassa. Mutta ennen kuin aletaan puhua näistä rakenteista, niin kutsutaan keskusteluun mukaan Mona Aid, joka on myös perehtynyt suomalaisen koulutusjärjestelmän valkonormatiivisuuteen muun muassa kaikkien koulukysymysmerkki-podcastin kautta. Tervetuloa Mona.
Kiitos ja kiitos kutsusta.
Haluaisitko Mona kertoa tähän alkuun vähän itsestäsi ja siitä, että mistä sä sait kipinän tähän todella tärkeään ja mielenkiintoisesti rakennettuun podiin?
No, tällä hetkellä työskentelen sellaisissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeissa ja olen opettajataustainen ja olen ollut pitkään myös yliopistolla töissä, erityyppisissä töissä, niin kuin opiskelijapalveluhallinnossa ja näin. En siis ole akateemikko, mutta sitten olen sen ohella tehnyt tällaista freelance-toimittajan työtä ja sitten Ruskat tytöt mediassa ja sinne toimitin tämän kaikkien koulukysymysmerkki-podcastin. Ja pitikö minua vastata?
Mistä sä sait kipinän tähän sun podiin?
Joo. No oikeastaan se lähti siitä, että minulla on paljon tietenkin omakohtaista kokemusta opettajana toimiessani ja sitten mä olin lukenut aika paljon myöskin tutkimuksia ja mä koin, että sitä ei ole ikinä tuotu yhteen. Ja sitten toisekseen niin mä ajattelen, että se tutkimus jotenkin helposti jää akateemiseen maailmaan ja pölyttyy hyllyillä. Ja mä halusin tuoda sitä tutkimusta ja kokemusmaailmaa yhteen niin kuin kenelle tahansa kuultavaksi. Ja erityisesti mä toivoin, että se tulee niin kuin koulujen henkilökunnalle kuultavaksi. Niin se on ollut se motivaatio ehkä.
Joo, ja sä onnistuit siihen kyllä ihan tosi mainiosti. Muistan silloin, kun mä tein mun graduun, niin mä vaan ahmin ne kaikki sun jaksot, kun niissä oli vaan niin paljon sitä tietoa, mutta jotenkin tosi helposti tuotuna.
Kiva kuulla.
Ja nyt kun meillä on sut täällä ja sä oot perehtynyt tähän siinä sun podissa, niin aloitetaan tämmöisellä helpolla lämpärikysymyksellä, että jos me käydään läpi, että millaisia niitä toiseuttavia rakenteita meillä on siellä meidän koulutusjärjestelmässä, niin no ekanakin, että mitä ne on ja just saisiko muutaman esimerkin niistä?
Joo, siinä mun podissani mä aika paljon niin tutkijoita toin esiin ja mä ehkä tässäkin sit heittelen niiden nimiä, mutta se ei varmaan haittaa, että koska mä haluan sit tuoda sen alkuperäisen ihmisen, joka on tuonut sen tutkimuksen esiin, niin myöskin tässä. Mutta siis esimerkiksi tämä Anna-Leena Riitaoja, jota mä haastattelin mun podcastissa, niin hän toi esiin sitä koulutusjärjestelmän ikään kuin sellaista hyvät akanat jaottelua. Ja hän toi myös esiin omassa väitöskirjassaan sitä, että meidän koulu rakentuu myös toiseuttamiselle. Et meillä on niinku ne ensimmäisyydet, jotka edustaa sitä normi-ihanne oppilasta ja sitten meillä on näitä toiseuksia, jotka ei ole ehkä mahdu siihen normiin. Ja miten se näyttäytyy kouluelämässä, niin hän on sitten väikkärissään tutkinut. Ja sitten se tulee ilmi erilaisiin keinoin. Esimerkiksi, että miten meillä on representoituna erilaisuudet tai moninaisuus oppimateriaaleissa. Ja se tulee siinä, että mitä me niin kuin ikään kuin tunnistetaan ja tunnustetaan niin kuin oikeanlaiseksi koulukäytökseksi tai sellaiseksi, mihin me toivotaan oppilaiden niin kuin muokkautuvan. Sitten se on myöskin sitä, että miten me ohjataan oppilaita. Me puhutaan siitä, että toisia oppilaita ohjataan tietyille aloille, ehkä niin kuin kulttuuristetaan oppilaita tai etnistetään. Siinä on paljonkin asioita. Ja sitten kun me puhutaan, no me varmaan mennään tässä jaksossa, niin kuin kun mennään eteenpäin, niin erilaisiin näihin aspekteihin. Mutta kun me puhutaan vaikka ihan niin kuin alueiden eroista ja koulujen eriytymiskehityksestä, niin miten me puhutaan vaikka maahanmuuttajakouluista versus sitten kansainvälisistä kouluista. Ja sitten me voidaan katsoa osallisuutta, miten vaikka muut kuin valtaväestöön kuuluvat vanhemmat on osallisena koulun toiminnassa tai tietää siitä.
Ihan hirveästi rakenteita ja kiitos Mona jo heti alkuun tästä esimerkkitykityksestä. Mutta jos mä palaan vielä siihen Anna-Leena Riitaojaan, mitä sä toit siinä alussa, eli ymmärsikö mä oikein, että se koulu vähän niin kuin rakentaa kaikilla erilaisilla vaikka säännöillä tai kuvastoilla tai tavoilla sitä, että mikä on just se, mitä niin kuin toivotaan ja mikä on sitä oikeaa käytöstä ja onko se sitä ensimmäisyyttä ja sit se, joka ei mahu siihen, niin on sitä niin kuin toiseutta tai jotain huonompaa.
Näin mä oon ymmärtänyt just Anna-Leena Riitaojan tutkimuksen ja näinhän se koulu niin kuin ikään kuin tekee, että se saa sitten sellaiset, jotka ei mahdu siihen muottiin, niin kokemaan, että he on toiseutettuja tai toisia siinä järjestelmässä.
Jep, ja mun kokemuksen mukaan siihen ensimmäisyyteen kyllä liittyy se valkoisuus ihan tosi vahvasti, vai mitä mieltä te olette?
Jep, ja mä oon miettinyt esimerkiksi sitäkin, että mikä merkitys vaikka rodullistavalla opinto-ohjauksellakin on sitten siihen, että mihin jo tosi nuorena vaikka, että jos ohjataan vaikka S2, että mikä merkitys silläkin on sitten oppilaan siinä koulupolussa ja sitten mahdollisuuksissa ja tavallaan, että miten just se valkonormatiivisuus sitten määrittää vaikka sitä, että mihin oppilasta ohjataan.
Musta se on jo hälyttävää, että Suomessa niin kun näiden OECD:n tutkimusten mukaan niin meillä on oppimiserot valtaväestön ja sitten maahanmuuttajataustaisten välillä korkeimmat OECD-maista.
Oho.
Ja se kertoo musta jotain, että koulu ei jotenkin pysty kaikkea opettamaan tasavertaisesti, koska niin kun, eihän siinä ole niin kun siinä niin kun oppimistaidoissa vikaa. Se kertoo, että koulu ei pysty vastaamaan kaikkien tarpeisiin.
Mä oon kanssa lukenut Karvin sellaista 2019 julkaisemaa raporttia. Taustalla on väliä, niin siellä just on painostettu myös sitä, että kielen kehittymisen kannalta on tosi tärkeää arvioida, että onko se S2 edes niin kuin tarpeellista. Että tietenkin tietyissä tilanteissa se on, mutta siinä tilanteessa, kun se ei ole, niin se saattaa niin kuin vaikuttaa tosi vahvasti myös sit sen niin kuin lapsen tulevaisuuteen siinä, että se kieli ei sit pääse kehittyä välttämättä niin ns. Hyväksi.
Mä en tiennyt tuosta tutkimuksesta niin kuin liittyen OECD-maihin, että Suomella on niin kuin isoimmat erot, mutta toihan aika ristiriidassa sitten, kun musta tuntuu, että Suomea pidetään semmoisena koulutuksen mallimaana. Ketkä on sitten ne mallioppilaat ja keille se on niin kuin tosi hyvä ja antoisa se koulutus?
Mm, joo. Ja tuli tuosta S2-opetuksesta mieleen se vielä, että meillä ei ole oikeastaan hirveästi nyansseja myöskään siinä suomi toisena vieraana kielenä kirjallisuusoppimäärän ja S1 välillä, koska meillähän on paljon oppilaita tai lapsia, jotka elää kaksikielisissä perheissä. Mm. Ja esimerkiksi se, että miten tilastoidaan kieliä, niin sehän on tosi mustavalkoista, eli se on niin kuin yksi äidinkieli. Ja sitten ei tiedetä vaikka, että jos oppilas on asunut Suomessa melkein syntymästä saakka, jopa syntynyt, mutta äidinkieleksi tai ensimmäiseksi kieleksi on laitettu joku toinen. Ja jos sen perusteella ikään kuin sitten kategorisoidaan S2-opetukseen, niin siellä voi olla aika eri taitoisia myös niissä ryhmissä.
Joo, toi on itse asiassa tosi hyvä pointti, koska no, mut on yritetty laittaa S2-opintoihin, kun olin lapsi, kunnes sitten valkoinen isäni tuli ja sanoi, että ei, Alice puhuu kyllä kotona suomea. Mutta mä vaan muistan, kun mä menin, niin kun mä sit jouduin menemään sinne muutaman kerran, niin mä olin ihan, että täällä käydään niin kuin siis tyyliin tavuttamista läpi, että kissa. Ja sit mä olin, että ei, että, tai jotenkin, että jos mä olisin joutunut sit jäämään sinne, niin mihin mun suomen kieli olisi niinku jäänyt.
Mulla tuli mieleen myös sellainen näkökulma tähän, että nyt kun mekin tehdään tätä bodya ja tätä meidän työtä niin kuin mixed race -identifioituville, joilla on sitten kaksi tai useampi kulttuuri niin kuin läsnä elämässä. Ja me ollaan paljon puhuttu siitä, että mikä paine on sitten ihan niin kuin pienestä lähtien vaikka todistella sellaista, että kuuluu joukkoon ja sitä niin kuin omaa suomalaisuutta, niin eikö tämäkin nyt vähän silleen vaikuta siihen, koska nyt tavallaan, että sä joko sitten puhut suomea sun äidinkielenä ja oot niin kuin suomalainen, jos ymmärrätte mitä tarkoitan, tai sitten sä kuulut sinne S2-seen. Ja sit jos sulla on kuitenkin tosi vahvasti ne kaksi kulttuuria läsnä, sä haluut, että sulla on ne kaksi kulttuuria läsnä, sä haluut puhua kahta kieltä. Ja sulla on vaikka ne kaksi kieltä tosi läsnä. Niin meidän koulutusjärjestelmähän ei nyt ehkä näkeeks se näitä henkilöitä.
Se vähän riippuu varmaan kielestä. Että kun me mietin vaikka sitä länsimaiskeskeisyyttä, että joku ranskan kieli toisena kielenä varmasti arvostetumpaa tietyllä lailla kuin sit joku arabia vaikka tai... Et mä jotenkin sen näkisin, että onko se kielitietoisuus. Et kun me puhutaan oppilaista vaikka kielitaidottomina, niin minkä kielen taidottomia ne on? Niin kuin, että heillähän on kieli. Niin, musta se on hirveän niin kuin, ehkä kertoo vähän sellaista eurosentrisyydestä. Tai...
Vitsi, toi oli mulle kunnon aha-elämys, toi kielitaidottomuus. Et mullakin on ollut vaikka se kiinan kieliä. Tai jotenkin, että jos se olisi ollut se mun... ainoa ja ensimmäinen kieli, niin se ei tarkoita sitä, että mä oon kielitaidoton tai vaikka, että mun äiti on kielitaidoton. Ja tulee niin kuin tästä mieleen vielä se, että mun mielestä sitäkään ei ole mietitty kauhean hyvin kouluissa, että vaikka kaikki tiedotteet on mun aikana tullut vaan suomeksi. Ja silloin se viesti ei kans mene perille tietyille vanhemmille, jotka ei sit osaa sitä suomen kieltä. Että sitä ei ole edes kirjoitettu vaikka myös englanniksi, puhumattakaan sit niin kuin muista kielistä.
Niin kuin mun mielestä se ensimmäinen juttu, mitä pitäisi tehdä myöskin, että vanhemmat, jotka ei ole Suomesta, jotka ei tiedä sitä niin kuin suomalaista järjestelmää ja meidän rakenteita, niin heille kerrotaan, että miten tämä toimii, tämä koulutusjärjestelmä. Että täällä on paljon sellaista piiloista juttua, mitä ei niin kuin tajua välttämättä. Ja mun mielestä kouluilla olisi tosi iso vastuu tai opetusta järjestävällä tasolla, eli kunnalla tai kaupungilla olisi iso vastuu siinä, että ne materiaalit tehdään saavutettavaksi. Että se ei riitä ehkä, että kerran vuodessa on toi kasvatuskeskustelu ja siellä on tulkki. Että siellä pitää, niin kuin se pitäisi olla jatkuvaa.
Multa oli tässä kanssa mieleen just se, että se riippuu niin paljon myös siitä alueesta, mitä just aluksi monessa sanoit, että missä sitä koulua käy ja millaiset ne valmiudet siellä koulussa on. Siihen, että, tai jotenkin, että tulee vain mieleen myös se, että ihan siihen niin kuin vaikuttaa tosi vahvasti myös intersektionaalisuus, että millaiset lähtökohdat on yleisesti elämässä. Että se, että sä oot ruskea, niin se tietenkin vaikuttaa, mutta se, että mikä sun niin kuin, vaikka vanhempien koulutustausta tai mikä tulotaso teidän perheessä on ja yhteiskunta niin kuin luokka, niin nämäkin vaikuttaa tosi vahvasti siihen.
Just opettajahuoneessakin saattaa joskus olla keskustelu siitä, että ne vuokratalojen niin kuin, oppilaat tai näin, että se olisi niin kuin, jotenkin stigma myös se tietynlainen luokka. Ja sitten onhan niin kuin munkin podissa todettiin, että suomalainen koulujärjestelmä on keskiluokkainen ja oletetaan, että kaikki tulee jotenkin tietystä samasta taustasta. Ei nähdä sitä niin kuin varallisuuseroa jotenkin, mutta kun ehkä sillä ei tosi stigmatisoivasti ja negatiivisesti. Tai sit, no siitä ei puhuta kyllä kauheasti, että se on ehkä enemmän sellainen ohimenevä mikroaggressio tai saan kommentti. Että sitä mä oon miettinyt paljon. Ja sitten saisinko mä sanoa vielä tuosta aikaisemmin, kun puhuttiin noista kategorioista S2, S1. Niin mä mietin sitä just sen rodullistavaa kategorisointia myös vaikka uskonnon osalta. Että kun on useita tällaisia tapauksia, jotka paitsi että on vaikka suomen kielen taitoisia puhua äidinkielenä suomea, mutta on näkyvä vähän vähemmistöön kuuluvia tai rodullistettuja, ne laitetaan automaattisesti S2. Opetukseen, kysymättä vanhemmilta esimerkiksi. Mutta sitten myös uskonto on sellainen, että niinku, saa ruskea tai musta lapsi, niin joo, se menee sinne islamin tunnille. Niinku, nämä on niinku, niin absurdeja juttuja, että nehän aina ilmoitetaan lomakkeella, että kyllähän periaatteessa pitäisi tietää. Mutta sitten jos niinku, kategorisoidaan sillä lailla opettaja, että saattaa tehdä sitä vähän niinku epähuomiossakin.
Joo, siis just tuommoinen etninen profilointi, että vaan sen ulkonäön perusteella päätellään se sun kieli, tai sitten se uskonto. Ja kans sama on mun mielestä niin kuin nimien kohdalla. Että jotenkin siitä nimestä voisi päätellä, että millä tasolla se sun suomen kieli on. Olen kuullut tämmöisestä tapauksesta, että opettaja on katsonut nimilista ja ollut silleen, että mulla on tulossa nyt tosi niin kuin haastava luokka ja voivotellut sitä, koska siellä on niin paljon tämmöisiä vierasperäisiä nimiä. Niin siinähän on aikamoinen oletus, että he ei niin kuin osaisi suomea, vaikka ei ole nähnyt tästä oppilasta mitään muuta kuin nimen.
Okei, onpa järkyttävää.
Ja mä mietin tämän nimeämismekanismia myös, että monestihan vaikka jotain vierasperäisiä nimiä myös jotenkin suomalaistetaan.
Hmm.
Niin kuin, jotkut tietenkin oppilaat haluaa sen itse tehdä, ja musta se on silloin ihan ok. Mutta sitten jos se niin kuin, joku niin kuin valtapositio siihen oppilaaseen, vaikka opettaja tekee, että hei, tämä on niin vaikea, että niin kuin Muhammed-nimi on tosi vaikea, puhutaanko susta muhiksena tai jotenkin, että niin kuin, se, on, se niin kuin toiseuttaa tosi vahvasti.
Todellakin, ja tuosta tulee semmoinen fiilis, että mun nimi on vaikea. Just, että mä en niin kuin sovi tähän ja toi ihminen ei jaksa vaikka opetella mun nimeä. Onhan se aika tosi iso juttu oikeasti.
Nimenomaan, ja näähän nyt kuvastaa tosi hyvin myös sitä representaation puutetta ja tavallaan sitä käsitystä nyt niin kuin suomalaisista ja kuka on suomalainen. Ja jos mennään vielä tuohon representaatioon, niin mua kiinnostaisi keskustella oppimateriaaleista vielä tarkemmin. Että jos me otetaan tarkasteluun nuo oppimateriaalit, niin itse olen jotenkin oikeasti vasta tosi myöhäisessä vaiheessa tajunnut, että kuinka valkonormatiivisia ne on. Että jotenkin vasta nyt sitten yliopistossa jotenkin, kun on alkanut niin kuin näistäkin teemoista sitten enemmän puhua ja opiskelee näistä teemoista, niin on tajunnut, että hetkonen, että se valkonormatiivisuus myös näkyy siinä, että millaisia meidän oppimateriaalit on ja millaista tietoa me opiskellaan. Ja seuraavaksi kuunnellaan yhden meidän yhteisön jäsenen ääniviesti tästä aiheesta, eli Eme on lähettänyt meille ääniviestin, joka liittyy just valkonormatiiviseen oppimateriaaliin.
Valkonormatiivinen koulu on näyttäytynyt mulle oppimateriaalien homogeenisuutena. Eli tuntuu, että peruskoulusta aina yliopisto-opintojen tiettyyn pisteeseen asti luettiin vaan valkoisten ihmisten kirjoittamaa kirjallisuutta. Ja tätä kautta sitten opittiin aika yksitoikkoisesti vaan valkoisten näkökulmaa. Ja ainakin itse mä oon vasta myöhemmin jatko-opintojen parissa tutustunut omatoimisesti POC-kirjailijoiden tieteellisiin teoksiin.
Mulle oli kyllä iso oivallus kans, kun mä tajusin jossain vaiheessa sen, että kaikki kirjat oikeastaan, mitä mä oon koulussa lukenut, niin on valkoisten ihmisten kirjoittamia. Ja että joku on määritellyt ne klassikoiksi tai niin kuin lukemisen arvoisiksi kirjoiksi.
Tämä klassikkokeskustelu on niin, kuin niin hauska, että jotkut teokset vaan määritellään klassikoiksi ja sitten ne on niin kuin automaattisesti vaan niin kuin se, että joku valkoinen länsimaalainen mies on kirjoittanut 1800-luvulla jotain, niin se on niin kuin automaattisesti klassikko eikä siihen niin kuin maailmaan edes mahu sitä, että tarkasteltaisiin niin kuin koko maailmaa. Ja mä oon kanssa huomannut niin kuin mun opinnoissa. Mä opiskelen maailmanpolitiikkaa ja mä niin kuin toivoin, että mä menen sinne ja mä opiskelen maailmanpolitiikkaa. Ja sit mä oon siellä ja luen niitä valkoisten miesten kirjoittamia teoksia. Niin sit se ehkä niin kuin ei kuvaa mun mielestä maailmaa. Ja oon huomannut myös sen, että kun puhutaan historiasta, meilläkin tosi paljon niin kuin käydään historiaa, niin sitten eritellään aina, varsinkin jenkkikontekstissa, tälleen black history.
Hmm.
Niin eihän se historia ole vaan niiden mustien ihmisten, vaan se on meidän kaikkien historiaa. Mutta se, mitä me käsitellään sen historiakontekstin alla, on vaan tietystä valkoisesta näkökulmasta. Ja se on ollut mulle ainakin iso oivallus siinä, että niinku, ei meillä edes anneta sitä mahdollisuutta oppia niinku, oikeasti kaikkien historiaa.
Siinä mun podissa tai tutkija Pia Mikander toi just esiin sitä, että miten vaikka mä puhun nyt sitten perusopetuksesta ja vaikka lukio toisen asteen, niin että miten historian ja maantiedon kirjat tuottaa tietynlaista länsimaiskeskeistä ja eurocentrista maailmankuvaa. Ja just se ehkä sitten hiestuu totta kai sitten korkeammissakin laitoksissa, mutta se kuvastaa vaan sitä, että miten me ei saada sitä moninaista kuvaa siitä, kenen tieto on merkityksellistä. Onko se sen just, että alkuperäiskansaan kuuluvan naisen historiaa vai onko se sitten eliittimiehen historiaa, historian kirjoitusta, jota me kuullaan. Että onneksi on tullut viime aikoina sellaista mikrohistoriaa esimerkiksi, että mitä se on, mitä arjen historia on ja näin. Ja vähän sellaista intersektionaalisuutta siitä, mutta minusta tuntuu, että niin kuin tämä valkoisuusasia, niin tämä on vielä aika baby steps.
Mun mielestä tosi vähän puhutaan siitä, että kenen tietoa tämä on ja kenen näkökulma tämä on. Et mä oon ainakin lukenut sieltä niitä asioita totuutena ja ajatellut, että no kun se täällä oppikirjassa on, niin kyllä se maailma on näin ja ei varmaan sit muualla kuin Euroopassa ole tapahtunut mitään mainitsemisen arvosta, koska sitä ei käsitellä.
Esimerkiksi siinä mun podcastissa nämä nuoret toi esille sitä, että miten vaikka ne representaatiot tätä historiasta tai noista kirjoista saa, niin on just se orja tai terroristi aspekti, eli tosi negatiivinen.
Jep. Ja sitten vielä tavallaan toi, että kenen tietoa me just opitaan, niin sehän luo meidän maailmankuvaa. Ja sen lisäksi niin kuin itse kun oppinut ymmärtää sitä, että kieli luo todellisuutta ja sitten tietenkin niin kuin ihan kuvasto ja se, mitä representaatio siellä on, niin myös luo meille tai se rakentaa sitä maailmaa ja millaiseksi me niin kuin opitaan näkee tämä maailma, niin kun miettii just oppikirjoja ja niiden kuvastoa, niin esimerkiksi vaikka Bilsan kirjoissa, mä tajusin vasta ihan siis oikeasti pari vuotta sitten, että hei, että esimerkiksi ihmisen anatomiaa selittävät kuvat, niin nehän oli aina niin kuin valkoisista ihmisistä. Ja tässä ihan lähiaikoina oli somessa kiersi joku sellainen kuva mustasta henkilöstä ja siinä oli mun mielestä esitetty niin kuin raskaana oleva ihminen ja tämä henkilö oli niinku musta. Ja sitten siinä oli just silleen, että hei, ootteko koskaan nähnyt niinku biologian kirjaa, jossa olisi niinku muu kuin valkoinen ihminen. Niin silloin kanssa tajusin sen, että hetkonen, että en ole nähnyt. Ja että mikä merkitys sillä just on siinä, että kun silleen tosi nuorenahan me aletaan opiskelemaan ja katsoa noita kuvia.
Missä ne kaikki ruskeat ja ei-valkoiset ihmiset oikeasti on? Ja että ne näkyy ehkä sitten vaan jossain tosi stereotyyppisissä niin kuin rooleissa, just se terroristi tai orja. Että se on niin kuin se ainoa hetki, kun sä näet sen. Että mä muistan ainakin, jos mä mietin itteeni, että mä oon nähnyt itseni näköisiä ihmisiä, kun on puhuttu Kiinasta. Ja sitten siellä on se joku nainen hymyilee jossain riisipellon keskellä kartiohattu päässä. Ja sitten joku on silleen, hei, Ali, se on tossa. Tai jotenkin niinku tämmöinen muisto mulla on. Ja sitten mä oon silleen, okei, no tämä on sitten se, missä mä näen itteni ja mikä on ns. Mun rooli.
Joo, siis mulla on ihan toi sama kokemus. Ja jotenkin vielä palatakseni siihen siitä historiasta, että ei missään ole tapahtunut mitään niinku kiinnostavaa, että tätä sitten niinku kerrottaisiin. Niin mulla on niinku tosi vahva se kuva, että ainut asia, mitä mä tiedän niinku Aasian NS-historiasta ala-asteelta on se, että Kiinassa valmistettiin ruutia ja teetä. Ja sitten mä ajattelin, että okei, no ei siellä sitten ollut mitään muuta siellä koko Aasiassa, paitsi tämä ruutia tee. Ja palatakseni vielä just tuohon kuvastoon, niin se on kyllä jotenkin yliopistossa on tullut myös järkyttävänä se, että siellä joutuu väistämättä luennoilla näkemään tosi haavoittuvaisessa asemassa olevia ruskeita ja mustia kehoja ja sitä materiaalia näytetään tosi silleen häikäilemättömästi ja silleen, että siitä ei sanota mitään, että nyt tulee tämmöistä materiaalia, koska se on niin normi meidän yhteiskunnassa, että ei valkoisia kehoja koskaan näytettäisi tällaisessa tilanteessa, niin se on myös ollut jotenkin mulle sellainen niin kuin järkyttävä, että tämmöisistä asioista pitää niin kuin vääntää.
Ja tuossa niin kuin mun mielestä on se oletus, että siellä on vaan valkoisia ihmisiä. Jotenkin, että tämä ei voisi triggeröidä ketään tämä kuvasto.
Niin, mulla tuli mieleen myöskin niin kuin perusopetuksessa noita käytettyjä kirjoja. Ja mä ihan huvin vuoksi tsekkasin nyt mun lapsen kirjoja. Mä katsoin mun lapsen matikan ja äidinkielen kirjat, tai siis suomen kielen kirjat. Ja katsoin ihan vaan representaation kautta. Mä yritin etsimällä ruskeita tai mustia ihmisiä kuvattuina. Ja siellä oli ihan niin kuin yhden mustaksi ehkä identifioituvan ihmisen näin tässä kirjassa, matikan kirjassa. Ja no äidinkielen kirjassa oli, tai suomen kielen kirjassa oli vähän niin kuin rohkeampi esimerkki, että siinä oli ihan toinen pääosa, että tämä oli selkeästi rodullistettu jotenkin. Mä en tiedä mistä, mä en ole ihan varma, mutta hänellä oli ei-suomenkielinen nimi ja hän oli niin kuin toimijana siinä ja oli vielä tyttö. Että siinä oli jo vähän tätä intersektionaalista lähtökohtaa, niin mä olin jo vähän saanut, jes, että vähän toivoa on.
Yes.
Mutta sitten mä oon miettinyt, kun mä paljon tietenkin itse, kun olen ollut nimenomaan tuolla alakoulussa ja vielä ykkös-kakkosluokilla, niin siellähän paljon käytetään eläinhahmoja, mikä on niin kuin huvittavaa, että se niin kuin ikään kuin vähän niin kuin etäännyttää siitä ihmisyydestä, mutta sitten kumminkin ne eläinhahmot inhimillistetään sillä lailla, että ne kumminkin representoi näitä inhimillisiä eroja, että on se sukupuoli näkyvillä ja sitten on myöskin tämä etnisyys näkyvillä. Että mulla on yksi ABC-sarjasta esimerkki, mitä me käytettiin mun luokassa, missä oli jänis- ja kettuperhe ja ne oli näitä suomalaisia eläimiä. Ja sitten niille tuli sitten jossain vaiheessa tuli kylään tai jotenkin siihen sarjaan tuli vieraaksi sellainen eksoottinen eläin, joka oli sitten tietenkin etnistetty tällainen, joka ei puhunut suomea hyvin ja näin. Että se on jotenkin niin huvittavaa, että sitten näitä eläinhahmoja käytetään ja sitten ne eronteot on kumminkin tosi selvät.
Aika mielenkiintoinen tapa kanssa sitten esittää, että jos en tiedä mikä tässä on ollut taustalla, että onko haluttu sitten häivyttää jotain asioita, mutta kuitenkin siinä on se sellainen niin kuin me vastaa he ja sellainen niin kuin kuitenkin toiseuttava kuvasto. Mutta hei, meillä on vielä yksi ääniviesti meidän yhteisön jäseneltä. Iiris on laittanut viestiä omista kokemuksistaan liittyen kouluun, niin kuunnellaan se tähän väliin vielä.
Mä opiskelen tällä hetkellä korkeakoulussa ja mä oon siellä mun vuosikurssilla 1/3 ruskeasta opiskelijasta. Ja silti mun opettajat sekoittaa mut siihen toiseen aasialaiseen opiskelijaan. Muutenkaan koko koulussa ei ruskeita opiskelijoita, saatikka opettajia näy oikeastaan ollenkaan. Mä opiskelen kanssa luovalla alalla. Ja mä oon monesti joutunut siihen tilanteeseen, mun täytyy puolustella itteeni, kun mun mielestä meidän täytyy meidän havainnekuvissa ja muissa visualisoinneissa tuoda esille myös ei-valkoisia ihmisiä. Ja se on väsyttävää, miten suuremmalla osalla ihmisistä se ei edes tuu niin kuin mieleenkään.
Joo, mä haluaisin kyllä puhua just nyt tästä ainoana huoneessa ilmiöstä. Mä oon itse tosi paljon niinku huomannut sitä, että on ainoa ruskea tyyppi huoneessa ja jotenkin nykyään siitä myös tosi tietoinen. Ja mua ehkä vähän huvitti tuossa Iiriksen ääniviestissä se, että hän sanoi, että on 3 muuta ruskeata ihmistä siellä. Niin mä muistan, kun mä menin yliopistolle, mä pääsin opiskelemaan. Mä olin tosi innoissani. Mä olin silleen, että nyt siellä on varmaan silleen kaikenlaista porukkaa ja sitten mä menen sinne. Ja mä oon ainut ruskea meidän vuosikurssilla. Ja ainoastaan mun yksi tuutori oli myös niin kuin musta. Niin se oli kyllä myös vähän semmoinen kolaus siihen niin kuin oman kuplan rikkomiseen. Että mä ajattelin, että mä opiskelen tällaista alaa, missä ehkä sit olisi vähän enemmän representaatioa. Mutta eipä sitä sit näkynyt siellä.
Mä samaistun myös tähän, että kun tuli yliopistolle ja sit huomas, että on just niitä ainoita ruskeita ihmisiä just tiloissa, niin jotenkin tuli ehkä yllätyksenä se, että sitten itse ainakin sai tosi paljon vaikka niitä kommentteja, että oletetaan vaikka vaihto-opiskelijaksi. Eli just, että ei niin kuin nähdä, että no mä voisin olla myös suomalainen yliopisto-opiskelija. Ja just sitä, että puhutaan englantia, että tosi paljon mikroaggressioita.
Joo, mäkin olen jotenkin kuvitellut, että se on enemmän niin kuin mulla ollut sukupolvikokemus, että ei ole ollut paljon, tai asuinpaikkakokemus, että meidän alueella ei ole asunut paljon pokkeja tai näin, mutta kyllä siinä niin kuin moni muukin asia sitten liittyy toki. Että ja sitten, että miten se koulutus, oma koulutuspolku on rakentunut, että ketkä yleensä pääsee korkeakouluihin, niin kuin viitaten tuohon meidän aikaisempaan keskusteluun ja miten se, ne koulutuspolut jo eriytyy tosi aikaisin.
Joo, ja tulee mieleen, kun mä oon käynyt sitten Kallion lukion itse ja sitä ennen olin Korson lähiössä koulussa, niin se hyppy oli niin iso. Siis yhtäkkiä mä oon semmoisessa hypervalkoisessa tilassa ja mä olin vaan siis tosi tietoinen siitä, että mä en jotenkin kuulu tänne. Se oli kyllä tosi hassu kokemus ja niin kuin mä huomasin, että mä aloin stressaa sitä ihan super paljon, koska jotenkin korostettiin ehkä muiden kommenteissa sitä mun eksoottisuutta tai se oli jotenkin semmoinen juttu, joka kiinnosti ihmisiä kanssa. Palaten näihin mikroaggressioihin ja just sille oo, mistä sä oot oikeasti kotoisin ja sä puhut mandariini, voisitko puhua. Ja jotenkin nähtiin niin vahvasti sen kautta yhtäkkiä, että et jotenkin sit mä aloin rakentaa sen kautta sitä mun omaa identiteettiä. Ja mä luulen, että siihen on liittynyt vähemmistöstressi niin kuin tosi, tosi vahvasti.
Mä oon ollut aina niin kuin tosi valkoisissa kouluissa, just silleen aina, niin kuin yksi ainoista. Mä niin kuin huomaan sen, että mä kyllä jään niin kuin mieleen. Tai silleen, että en mä tiedä sitten, että johtuuko se niin kuin musta niin kuin itsestäni vai siitä, miltä mä niin kuin näytän. Ja jotenkin siitä jotenkin, kun just tiedostaa noita mikroaggressioita, niin just tulee vähemmistöstressiä tosi paljon. Ja tuntuu, että sitä joutuu tosi paljon stressaamaan, että miten sitten näyttäytyy muiden silmissä. On tosi tietoisesti tehnyt sitten, varsinkin koulumaailmasta on hirveät sanoa, mutta niinku sitä tietoista eroa siihen, että kenen kanssa vaikka viettää aikaa, koska näkee sen, että miten niinku ruskeita oppilaita kohdellaan koulussa, niin sitten on itse halunnut jotenkin pysyä siinä semmoisena, ehkä niin kuin korostaa sitä, että mä olen nyt tosi ahkera ja mä oon tosi hyvä oppilas ja sitten niin kuin sitä kautta tehdä sitä eroa, ettei vaan leimata niin kuin negatiivisella tavalla.
Kun on jotenkin ollut tietyllä lailla hypernäkyvä niissä valkoisissa tiloissa, niin se selvitysmekanismi on jotenkin ollut itsellä sellainen, että on yrittänyt tehdä itsensä mahdollisimman näkymättömäksi, vaikka se on aika niin kuin mahdotonta, mutta sellaisen niin kuin helppouden ja sellaisen kautta, että ei musta ole mitään erilaista ja että kyllä mä täällä niin kuin pärjään tässä.
Mulla on ehkä jotenkin noiden kahden tämmöinen mikstuura, että mä oon yrittänyt valkostaa itteen ihan super paljon ja tehdä kans sisäistetyn rasismin takia varmastikin erontekoa just muihin niin kuin BIPOC-keihin. Esimerkiksi siellä mun peruskoulussa, joka nyt niin kuin oikeasti hävettää. Mutta just sille, että kun se on niin vahva se semmoinen puhe, että ei-valkoiset on tietynlaisia, niin sitten mä oon niinku halunnut todistaa oikein, että mä en ole tollainen, että mä oon niinku tosi hyvä ja melkein samanlainen kuin kaikki valkoiset suomalaiset. Mutta sitten kanssa, että mä en ole halunnut korostaa sitä semmoista, että musta olisi tavallaan mitään erikoista, koska mä oon pelännyt, että se näyttäytyisi just negatiivisena. Että mä oon halunnut vaan olla tosi samanlainen kuin muut ja kuin muut yhtä suuri kuin normaali ja normaali yhtä suuri kuin valkoinen.
Mä tunnistan, että yliopistossa on ollut niin kuin itsellä niin, että sitten kun jotenkin tiedosti vielä vaan paremmin ja jotenkin koko ajan oli mielessä se, että okei, mä oon täällä niin kuin yksi ainoita ja että nyt pitää myös erottautua positiivisessa mielessä, että sitten se on mennyt just sellaiseksi vähän ylisuorittamiseksi ja sellaiseksi todisteluksi, että hei, että mä kuulun tänne ja mä oon ihan yhtä hyvä kuin te muut. Ja nyt kun tässä nousi just tämä, että meidän yliopisto on tosi valkoinen ja että BIPOCit on tosi aliedustettuina yliopistolla, niin onko sulla Moona, osaatko sä sanoa tai että mikä sun näkökulma on tähän, että miksi yliopistot on edelleen tosi valkoisia?
No mun mielestä se liittyy siihen tosiaan niin kuin oppilaiden koulutuspolkkujen eriytymiseen jo siellä varhaisessa vaiheessa. Et ensinnäkin noista oppimiseroista, kun puhutaan, niin mun mielestä se on niin kuin yksi. Sitten on myös tutkimuksia siitä, että niin kuin mä puhun nyt näillä tutkijatermeillä niin kuin maahanmuuttajataustainen, mutta käytännössä se voi olla myös niin kuin laajemmin BIPOC-ihminen, mutta niin kuin maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on vaikka eniten keskeytyksiä just siellä toisella asteella, niissä herkissä kehitysvaiheissa myöskin. Ja se kertoo, että sitten se tie on mutkaisempi sitten korkeakoulutukseen. Sitten taas toi, mitä Janina toi esiin sit Karvin taustallaan väliä raportissa, niin sekin hän kertoo, että meillä on esteitä tietylle ryhmälle päästä siihen korkeakouluun. Ja sitten taannoin oli pari vuotta sitten juttuakin tässä, että miten se suomi toisena vieraana kielenä oppimäärä, niin jos se on tietty arvosana, niin se ei tuota hakukelpoisuutta kaikkiin korkeakouluihin. Tai kaikki korkeakoulut ei tunnista sitä hakukelpoisena. Niin sehän on jo ihan rakenteellinen niin kuin ongelma. Sitä nyt vissiin aika monessa yliopistossa on parannettu sitä asiaa, mutta eikä se ollut kaikissa yliopistoissa ongelma, mutta tämä on jo kertoo siitä lasikatosta, mikä vaikuttaa, että ketkä sinne sitten päätyy.
Tai jos sä et pysty hakemaan yliopistoa, koska sä oot käynyt S2-opinnot, niin onhan se todella iso rakenteellinen ongelma.
Ja sitten tähän liittyy tietenkin se oppilaan ohjaus, se rodullistava oppilaan ohjaus, että huolimatta sun toiveista tai taidoista tai koulumenestyksestä, niin sitten halutaan tai ohjataan sut sinne ammatilliseen puolelle, ei korkeakoulutukseen. Ja sitten taas toisaalta on myös toinen näkökulma, mikä mun mielestä aika hyvin sellainen Anne-Mari Souto Itä-Suomen yliopiston tuosta on tuonut esiin siitä, että monesti myös niin kuin maahanmuuttajataustaiset tai BIPOC-nuoret valitsee sellaisia koulutusaloja, missä he kokee, että ei ole yksin, että ei joudu olla ainoina. Ja sitten se käytännössä tarkoittaa sitä, että haetaan ehkä niille ammatilliselle puolelle, jotka ei välttämättä ole korkeakoulussa. Että niin kuin ajatellaan, että mikä mulle on mahdollista toimia tässä yhteiskunnassa, eikä sen kautta, että no mistä mä unelmoin ja mistä mä haaveilen.
Tuossahan nimenomaan sit korostuu se representaatio ja sitten myös tuossa jo puhuttiin kanssa tuosta sisäistetystä rasismistakin, että sitten niin kuin ei nähdä, että mä voisin oikeasti hakea tuonne korkeakouluun.
Ja ylipäänsä just se kuva, että opinnoissa voisi pärjätä vaan, jos sulla on se täydellinen suomen kielen taito ja se, että sä oot ollut siellä S2-opinnoissa, olisi joku merkki siitä, että se sun suomi ei ole riittävää tai jotenkin sä et ole tarpeeksi hyvä, niin ei ihme, että ei uskalla niin kuin hakea.
Sitten mulla tuli mieleen vielä tämä intersektionaalisuus, että jos on vielä niinku työväen luokkaisesta taustasta ja BIPOC-tyyppi ja ei ole sellaista niinku akateemista niinku mallia, niin myöskin se, että se kannustamisen niinku merkitys olisi siinä vaiheessa, paitsi representaatio, myös se, että olisi joku opettaja tai oppilaanohjaaja, joka sitten kannustaisi sua hakeutumaan niiden sun taitojen ja toiveiden mukaan, eikä sitten niinku ohjaa sua tai niinku kulttuurista sua ja ohjaa kulttuurin mukaan jotenkin oletetun vielä.
Joo, tosi paljon just puhunut tuosta kavereiden kanssa, että miten niin kuin eri lukioissa on ohjattu joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ja itse just kävi lukion, jossa niin kuin ainoa vaihtoehto oli niin kuin yliopisto. Ja mä tiedän sen, että koska omat vanhemmat ei kumpikaan ei ole korkeakoulutettu, niin tietää sen, että kotona on kyllä silleen kannustettu, mutta ei ole silleen ehkä ollut sitä sellaista representaatioa siinä, että ei välttämättä sit olisi edes ollut sellaista, että okei, no että mä voin nyt hakea tonne, jos ei sieltä koulusta olisi vahvasti tullut sitä. Ja sitten just niin kuin toisissa kouluissa, niin sitä ollaan ihan silleen, että no ei mitään yliopistoa, että ammattikorkeakouluun vaan. Ja eikä silleen, että kumpikaan olisi mitenkään parempi, mutta se, että pitäisi jotenkin aidosti tuoda niin kuin se, että mitä se yksilö haluaa, eikä silleen jotenkin just näiden niin kuin intersektioiden vaikutuksen alaisena ohjata ihmisiä eri paikkoihin.
Mulle tuli tästä nyt mieleen, että mikä kaikki sitten meidän koulutusjärjestelmässä nyt pitäisi muuttua, että se ottaisi paremmin huomioon meidät ruskeat ihmiset? Tämmönen helppo.
Apua. Mulla tulee niinku miljoona asiaa mieleen, mutta mistä sitä aloitetaan?
Mix podcast.
Jos me puhutaan niinku antirasistisesta työstä vaikka yleensä, mitä tarvitaan, niin ensinnäkin se tietoisuuden herättäminen. Musta tuntuu, että nyt alkaa olla myös näitä tutkimuksia, alkaa olla jonkun verran dataa, että mitä tapahtuu kouluissa, niin se tietoisuus on niinku ikään kuin herätetty, mutta nyt seuraava steppi, että mitä sille tehdään. Ja toivottavasti siis mahdollisimman moni on herätetty sitten, että tajuaa, että jotain pitäisi tehdä.
Jep, just toi, että laajemmin kun katsotaan just rakenteita ja sitten sitä keskustelua, mitä täällä Suomessa käydään, että se edelleen vähän junnaa siellä, että onko meillä täällä rasismia vai ei, että me ei olla päästy vielä siihen, että hyväksytään, että meidän rakenteissa on rasismia ja että niillä antirasistisilla toimilla sitten päästäisiin niin kuin purkaan näitä syrjiviä rakenteita. Ja nyt mitä tulee myös mieleen, että no itse ainakaan en muista, että koulussa olisi koskaan niin kuin edes opetettu mitään rasismista tai että siihen ei, jos tuli jotain tapauksia, niin ne tosi usein sitten miellettiin vaan kiusaamiseksi ja lakastiin sillä tavalla sitten maton alle. Että sitten jotenkin se, että tunnistettaisiin, että on rasismia ja että sitä on koulumaailmassa ja että sitten tarjottaisiin myös niitä työkaluja tavallaan puuttua siihen, että just että oppilailla olisi vaikka joku selkeä tapa ilmoittaa näistä asioista ja että olisi selkeät toimintatavat, että miten näihin tilanteisiin reagoidaan.
Me ei ehkä myöskään tunnisteta, että mikä on vaikka kiusaamisen ja syrjivän kiusaamisen ero. Ja just siihen tarvii sellaista normikriittistä linssiä. Että sehän voi olla mikä tahansa sellainen ihmisten tai henkilöön menevä piirre tai ihmisten välinen ero, joka sitten aiheuttaa sen kiusaamisen. Ja musta niin kuin Iina Juva on tosi hyvin kirjoittanut siinä hänen väitöskirjassaan siitä, että mitä syrjivä kiusaaminen on ja mistä se kiusaaminen niin kuin rakentuu. Ja se on paljon sitä, että ei kuulu normiin. Niin kuin just Bell Hooks kirjoittaa hyvin siitä, että miten niin kuin, ne on myös oppimisen este, kun kokee, että ei kuulu joukkoon esimerkiksi tai on häpeää tai näin.
Joo, ja tavastani poiketen, niin voisin puhua nyt yksilöistä tässä rakenteiden sijaan, niin, koska kaikki kumminkin lähtee lopulta yksilöistä tai se, että miten niin kuin ihan opettajatkin, niin heitä tietenkin pitäisi kouluttaa siihen, että miten toimii sitten tällaisissa tilanteissa, että he voi tunnistaa niitä, mutta myös just opettaa sitten oppilaita siihen, että ihan vaikka niin kuin BIPOC-opiskelijoille, että mitä on rasismi ja niin kuin se ei ole ok. Ja niin kuin tuommoista kaipaisi ihan hirveästi, että niin kuin tuettaisiin niitä BIPOC-opiskelijoita siinä.
Ehkä tässäkin usein, kun me mietitään, miten me puretaan valkonormatiivista koulua, niin me keskitytään taas niihin valkoisiin ja näin, mikä no totta kai on myös tarpeellista, mutta et muistaisi myös sen, että miten tuetaan niitä BIPOC-oppilaita siellä, jotka kumminkin on siinä niinku koko ajan siinä todellisuudessa ja joutuu niinku navigoimaan siellä.
Joo, ja sitten se on just tärkeä just, että siellä henkilökunnassa on myös BIPOC-ihmisiä. Ja tietenkin se ei ole ainoa asia, mikä riittää, mutta se on tosi tärkeä asia, että siellä on ihmisiä, jotka ehkä sit toisaalta sen kautta voisi kokea turvallisemmaksi. Mutta se myös vaatii niitä keskusteluja sieltä, että ei riitä, että on BIPOC-tyyppi. Se voi olla yhtä, niin kuin erillisesti sanottuna, niin sokea näille asioille tietyllä tavalla. Että, tai en nyt sano yhtä, mutta niin kuin, että se tietoisuus pitäisi olla kumminkin se, niin kuin heilläkin tai meilläkin kaikilla, niin kuin, että...
Nimenomaan ja jotenkin, mitä mekin ollaan välillä sanottu, että ei me olla synnytty tämä kaikki tieto päässä, vaan me ollaan opeteltu asioita rasismiin liittyen ja ne on kaikkien opeteltavissa ja toivottavasti niin kuin niitä myös opetettaisiin. Ja toivon, että tämä podi löytää monen korviin ja sitä kautta taas niin kuin tulee vähän tietoisemmaksi näistä rakenteista ja voi sitten lähteä haastamaan niitä. Mut kiitos ihan tosi paljon Mona, Priska ja Janina mielenkiintoisesta keskustelusta. Me voitaisiin pikkuhiljaa lopetella, vaikka ei millään malttaisi.
Kiitos.
Kiitos, kun kutsuitte mukaan.
Kiitos.
Tässä oli Mix-podcastin tämänkertainen jakso.
Me toivotaan, että sä osallistut keskusteluun jaksosta meidän instassa @mixedfins.
Kuullaan pian taas.